Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušalci, svoje stalne pozicije i u ovom novom danu drže podsjetnik na ljude i događaje dogodilo se na današnji dan i istoimeni podsjetnik na stari Beograd. Od događaja protekle nedelje izdvojili smo razgovor sa temom Dis u prevodu koji je održan u Srpskom književnom društvu, otvaranja festivala Beogradske umetničke nove teritorije koji je u toku i održava se po sloganom Bunt u gradu. Film Dan oslobođenja kojim je otvoren ovogodišnji festival Slobodna zona, a koji govori o prvom rock koncertu u Severnoj Koreji. Te izložbu Petar Peca Popović, zaustavljenost rock memorabilije u biblioteci grada Beograda. Napravit ćemo jednu hronološku nedoslednost u ovom bloku, pa ćemo govoriti o jednom od filmova koji će danas biti prikazan na Slobodnoj zoni, ali smo uvereni da nam nećete zameriti, između ostalog i zbog toga što ćemo vam potom ponuditi na poklon i karte za današnji i večerašnji program festivala. Posle 7 časova očekujemo goste i to će biti Dejan Simonović, da bismo najavili tribinu posvećenu dramskom stvaralaštvu Borislava Pekića, Emilija Epštajn, sa kojom ćemo razgovarati o današnjoj tematskoj šetnji, a tema je kulturna baština Topčidera, i glumci Petar Mihajlović i Milan Caci Mihajlović, jer je utorak na maloj sceni opere i teatra Madlenijanom premijera predstave Žanka. I naravno da neću reći ništa novo ako kažem da je svaki izbor istoimeno i preporuka. A malo šta ću novo reći ako kažem da će do 8 časova sa vama biti Nena Đorđević, Vesna Tošović, Milenko Mićanović, Ivana Đorđević i Milica Piripenko. Dobro nam došli. Tačno je 5 časova i 5 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je izbore dobijao na obećanja teškog rada i znoja, a ne na velikim nacionalnim temama. On je u intervju za Insajder rekao da je većinu obećanja ispunio. Naveo je da nije obmanjivao narod kada je govorio o fiskalnoj konsolidaciji, jer jeste donela izvanredne rezultate i kompletno ujedinjenje javnih financija. Dodaje da stvari idu u dobrom smeru, da to kažu i MMF i Svetska banka, kao i da smo najbolji po privlačenju stranih investicija. Premijerka Srbije Ana Brnabić ocenila je na konferenciji o svetskoj politici koja se održava u Maroku da jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova nije bilo u skladu sa međunarodnim pravom i standardima i da ne vidi zašto su ga određene države odobrile. Istakla je i da posle toga u Prištini više nema Srba, kao i da su nakon toga srpske crkve i manastiri spaljeni. Naglasila je da Priština ni posle 4,5 godine od potpisivanja Briselskog sporazuma nije ispunila osnovnu tačku formiranje zajednice srpskih opština. U redovnom tromesečnom izveštaju ambasadorima Saveta bezbednosti, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres poziva kosovske lidere da se uzdrže od zapaljivih izjava u vezi sa početkom rada specijalnog suda, koji će pod okriljem Evropske unije procesuirati zločine koji su se tokom rata počinili pripadnici takozvane oslobodilačke vojske Kosova. Španski vrhovni sud izdao je evropski nalog za hapšenje smenjenog katalonskog lidera Carlesa Puigdemona i četvoro njegovih bivših ministara, prenosi Reuters. Ta agencija navodi da se Puigdemon i saradnici nalaze u Belgiji i da su optuženi za pobunu, podsticanje na pobunu, zloupotrebu javnih fondova i kršenje poverenja. Na pozorišnim danima Zorana Radmilovića u Zaječaru sinoć je održano poslednje veče u zvaničnoj konkurenciji, a nagradu Zoranov brk dobio je Dragan Petrović Pele za ulogu doktora Vase u predstavi Hipnoza jedne ljubavi po tekstu i u režiji Dušana Kovačevića. Pozorišni dani Zorana Radmilovića biće završeni danas sa dodelom nagrada za najbolji glumca, najbolju predstavu po oceni publike i nagrade za vizuelni identitet. Filip Krajnović će od 14 časova igrati protiv Amerikanca Johna Isnera na Masters turniru u Parizu za plasman u prvo finale u karijeri. Direktan prenos tog duela možete pratiti na drugom programu televizije Beograd. I vreme danas. Pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 1 do 8, najviše dnevno 12 do 16, u Beogradu 14 stepeni. Čuli ste vesti.
Sempre ti una certezza che so mi teo desilusão e che o amore è una tristezza muita magoa demais para un coração. Acqua di bebe camara, acqua di bebe camara. I'll never see another springtime. I'll never feel the summer sun unless you're there to share that springtime. And like the rain and the flower, our hearts are one. Aqua ji bebe, aqua ji bebe, camara. Aqua ji bebe, camara. Eu quis amar, mas tive medo. É que salvar meu coração. Mas só o amor sabe o segredo. O medo pode matar o teu coração. Água de bebê, água de bebê, camará. Água de bebê, água de bebê, camará. Água de bebê, camará. Água de bebê. Água de bebê, camará. Água de bebê. Água de bebê, camará. Água de bebê. Água de bebê, 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 bebê. Água de bebê, camará. Água de bebê. Água de bebê, bebê, bebê. Água de bebê, camará. Água de bebê. Água de bebê.
Radio Beograd 2.
A rosa se desfolhou, tantas voltas dei bailando, que a rosa se desfolhou. Quem tem amor a seu jeito, põe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, põe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Roseirinha, roseira do meu jardim. Oh, roseira, roseirinha, roseira do meu jardim. Se de rosas gostas tanto, por que não gostas de mim? Se de rosas gostas tanto, por que não gostas de mim? Quem tem amor a seu jeito, branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Colhe a rosa branca.
Ovde Radio Beograd.
Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Nemački kompozitor ranog romantizma i dirigent Felix Mendelssohn preminuo je na današnji dan 1847. godine. Studirao je u klasi Friedricha Zeltera u Berlinu. Još kao dete javno je koncertirao, a ubrzo i komponovao opere i simfonije, reformatorsku, italijansku, škotsku, kao i uvertiru za Šekspirovu dramu San letnje noći, svadbeni marš i druga dela. Thank you. Engleski inženjer John Fowler izradio je 4. novembra 1854. godine projekat prve podzemne železnice u svetu. Nekoliko decenija kasnije, 4. novembra 1890. u Londonu je otvorena prva linija podzemne železnice, koja je saobraćala od Paddingtona do Farringtona.
Ja bih više voljela metro na moru, recimo u Dubrovniku, i to sa zagrejanom vodom.
Najduži peron ima centralna stanica u Chicagu, 1100 metara. Može odjednom da primi tri kompozicije podzemne železnice.
A postoji li tramvaj koji vozi s kraja na kraj perona?
Metroi za robu nalaze se u Chicagu i Londonu. U Chicagu je mreža duga 100 km. Godišnje se preveze 1 000 000 tona robe. Londonski metro se koristi za prenos poštanskih pošiljaka.
A za shopping?
Jedini metro koji nema krajnju stanicu nalazi se u Glasgowu. To je kružna linija, duga 10,5 km, a ima 15 stanica.
Škotlanđani prave viski, pa im se zato sve vrti u krug. Mi onako nemamo metro.
E, ali u perspektivi...
Nadam se da ću do tog vremena imati privatan helikopter.
Engleski arheolog Howard Carter otkrio je 4. novembra 1922. godine ulaz u grobnicu faraona Tutankamona, koja se nalazi u dolini Kraljeva u Egiptu. Carter i George Herbert, grof od Carnarvona, bili su prvi ljudi koji su posle više od 3000 godina ušli u ovu grobnicu.
None of us but felt the solemnity of the occasion. In a dead silence, the huge lid, weighing over a ton and a quarter, was raised from its bed. Light shone into the sarcophagus. The contents were completely covered by linen shrouds.
Na današnji dan 1932. godine preminuo je hemičar Marko Leko. Školovao se u Cirihu, gde je doktorirao kod Viktora Majera. Po povratku u Srbiju predavao je hemiju u beogradskim gimnazijama, vojnoj akademiji i na velikoj školi. Leko je jedan od osnivača Srpskog hemijskog društva, objavio je više od 50 naučnih radova iz oblasti organske i analitičke hemije. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Žarko Obračević, Milanka Pešić, Čedomir Radović i Branka Selaković-Milošević.
Thank you. muchachota, porque su cuerpo empuja. Se pareció una nena y chocaste una bruja.
¡Cuidado!
Puede ser porque la apariencia es peligrosa de que su esposa. Y yo que me emocioné con su cuerpo que me invitaba al placer, porque parecía tan buena moza
de que su esposa.
Oh.
5:28 i da bismo zaokružili celinu podsjećanja u novom danu Radio Beograda 2, čućemo i našu stalnu rubriku Stari Beograd. Koleginica Gordana Pešić ovako nas uvodi u priču od pre skoro jednog veka. Retka je ulica kojom biste danas prošli šetajući po Beogradu, a da ne vidite građevine koje se podižu ili stare na kojima se dižu novi spratovi i koje će s novom fasadom i ornamentikom izgledati nove i moderne. Mi koji ga sami znamo od pre 50 i 60 godina i koji ga znamo po pričanju naših starih od pre skoro 100 godina, najbolje možemo uočiti preobražaj Beograda i napredak koji je on učinio. Piše Kosta Hristić u knjizi Zapisi starog Beograđanina, koja je objavljena 1923. godine.
Na Terazijama prema dvoru bilo je pusto polje. I kad je Stojan Simić krajem 30. godina podigao svoju kuću, sav se svet čudio ludosti Simićevoj da sagradi kuću u onoj pustinji daleko od varoši. Ali se varoš primicaše Simićevoj kući i dođe do Vračara. U sadašnjoj Resavskoj i u okolnim ulicama opština je besplatno ustupila placeve pojedincima pod uslovom da ih sami o svom trošku plotom ograde. Ta ograda koštala je 2-3 dukata. Bilo ih je kojima je ovaj trošak izgledao veliki, pa nisu ni primili poklon opštinski. Jedan, kome je ustupljen plac na uglu sadašnje Resavske i Krunske ulice, trampio je svoj plac sa susedom, jer mu je bilo skupo ograđivati plac sa dve ulice. Po odlasku iz Srbije kneza Mihajla 1842. godine, za kneza je izabran Aleksandar Karađorđević. Do izbora za kneza Karađorđević je stanovao u privatnoj kući Jove Kujundžića Valjevca, Terzije. I da bi novi knez imao svoj dvor kako dolikuje državnom poglavaru, država otkupio Stojana Simića onu njegovu kuću, radi kojemu se toliko svet podsmevao. Po povratku Obrenovića u Srbiju, knez Miloš sazida o svom trošku dvora za prestolonaslednika kneza Mihajla. To je bila lepa kuća u kojoj je dugo bilo Ministarstvo inostranih i unutrašnjih dela i koja je porušena da ustupi mesto sadašnjem novom dvoru. Sam knez Miloša nije mnogo volao kneževski konak i uvek se radije bavio u Topčedarskom dvorcu. Njemu se nisu mnogo sviđale one odaje u konaku koje su mu izgledale suviše prostrane i neugodne. Jednom naredi on adjutantu Barlovcu da pozove majstore i da one sve sobe pregradi. Ukoliko je to smeo, Barlovac mu je dokazivao kako će se saloni skvariti, a naročito ga je molio da to ne čini bez pripita kneza Mihajla. Ali Miloš nije hteo čuti ničijega saveta. Jednoga dana dovedoše majstore i knez Miloš sede da gleda kako će se pregrađivati. Barlovac, očajan, stao iza naslonjače kneževe i posmatrao šta se radi. U to javiše da dolazi knez Mihajlo. Starac se uzvrpolji pa se okrete Barlovcu. Aha, Barlovče, drži se sad. Knez Mihajlo uđe i začuđeno zapita šta se to radi. Eto, ubrza knez Miloš, ovaj ludi Barlovac jednako viče. Te velike su sobe, te teško ih je ložiti, pa navalio da se pregradi. Barlovac je čutao i samo pomerao nogama i slegao ramenima. Knezu Mihajlu nije teško bilo razuveriti starca, te ovaj otera majstore i izgradi Barlovca za njegove budalaštine. Posle smrti kneza Miloša, knez Mihajlo useli se stalno u konak beogradski. Dvorac, koji mu je podigao knez Miloš, on ustupi kneževskom predstavništvu i Ministarstvu inostranih dela. On je želeo da predstavnik ima svoj stan na gornjem spratu, a na donjem spratu da budu kancelarije. Ali se ukidanje kneževskog predstavništva ta namera ne izvrši. Gornji sprat zauzme Ministarstvo inostranih dela sa velikom dvoranom za ministarske sednice, a u donji sprat useli se Ministarstvo unutrašnjih dela. Kroz dugi niz godina u toj znamenitoj kući vođena je spoljašnja i unutrašnja politika. I kad je posle 50 godina ta kuća porušena, oba ova ministarstva, umjesto da uđu u novu, udobniju i prostraniju državnu kuću, potucaju se danas po tuđim privatnim kućama sa svojim odeljenjima raštrkanim po varoši. A i onaj stari konak, otkupljen od Simića, sravnjen je sa zemljom. Tamo je danas jedna bašta koja rastavlja oba dvora, sagrađena, jedan pod Obrenovićima, a drugi pod Karađorđevićima. Časova 37 minuta 27 sekundi i verovatno je da vam poštovani slušalci sada već nedostaju informacije o vremenu, pa evo ih. U ovom trenutku, a to znači prema merenjima od 5 časova, u Novom Sadu je 1 stepen, u Kragujevcu 5,
U Beogradu 6 stepeni, a u Nišu 8 stepeni. Relativna vlažnost vazduha u Beogradu je 100%, vazdušni pritisak 1006 milibara, vetar južni, duva brzinom od 1 metra u sekundi. Najniža temperatura je na Kopaoniku, gde je minus 1, Niš, Ćuprije i Negutin su najtopliji sa 8 stepeni. U gotovo celoj zemlji ima magle, u najboljem slučaju je oblačno, ali dan pred nama biće pretežno sunčan. Jutarnja temperatura kreće se dakle od minus 1 do 8, najviša dnevna će biti između 12 i 16, a u Beogradu će biti oko 14 stepeni. Očekuju se i relativno povoljne biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih osoba. Oprez se savetuje srčanim bolesnicima kao i astmatičarima u toku jutarnjih sati. Kod osetljivih osoba mogući su promenljivo raspoloženje i glavobolje. I htela bih da vam kažem da je biometeorološka prognoza i za sutra prilično dobra. Ona kaže da na većinu hroničnih bolesnika biometeorološka situacija može imati relativno povoljan uticaj. Osobama sa srčanim tegobama se savetuje to je izvestan oprez. Od meteoropatskih reakcija mogući su glavobolje i problemi sa snom i preporučuje se umerena fizička aktivnost kao i adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim termičkim uslovima. Biometeorološka prognoza, dakle i za danas i za sutra, je relativno povoljna, uvek je sve relativno. To je davno uočeno, sada je 5 časova i 39 minuta. Ovo je Novi dan, Radio Beograd 2. Dobro jutro, poštovani slušalci.
Yo la vi y ella no me vio en el río, la laguna con Juan de Dios. Me pican las arañas cuando hablo contigo. Si quieres que vaya y venga, limpia el camino. Que me pican las arañas cuando hablo contigo. Yo la vi y ella no me vio. En el río, la laguna con Juan de Dios. Yo la vi y ella no me vio. En el río, la laguna con Juan de Dios. ¿Qué tiene esa joven tan fastola que quiere ser niña siendo señora? ¿Qué tiene esa joven tan fastola que quiere ser niña siendo señora? Yo la vi y ella no me vio en el río, la laguna con Juan de Dios. Yo la vi y ella no me vio en el río, la laguna con Juan de Dios. Cierran en dos, la Virgen María y el Hijo de Dios. Esos mandamientos se encierran en dos, la Virgen María
y el hijo de Dios. Yo la vi, y ella no me vio, en el río, la laguna, con Juan de Dios. Yo la vi, y ella no me vio, en el río, la laguna, con Juan de Dios. Y ella no me vio en el río, la laguna, con Juan de Dios. Yo la vi, y ella no me vio en el río, la laguna, con Juan de Dios.
U ovom trenutku, a trenutak je subota 4. novembar, 5:43, otvaramo blok vraćanja odabranim događajima od protekle nedelje i prvo se sećamo da je u Srpskom književnom društvu održan razgovor čija je tema bila Dis u prevodu. U okviru ovog razgovora bilo je reči o delima Vladislava Petkovića Disa koja su prevedena na francuski i japanski jezike. Sara Arsenović prenosi atmosferu.
Jumeo Mirinoka, kesa! 一つの歌を忘れた。夜通し聞いた夢の歌を。聞こうとしたが虚しかった。歌は僕の幸せなのか。今朝、一つの歌を忘れた。Čuli
ste Kayoko Yamasaki koja je čitala prvu strofu verovatno najčuvenije pesme Vladislava Petkovića Disa, Možda spava, u prevodu na japanski jezik. Zajedno sa prevodiocima Disovog dela na francuski jezik Borisom Lazićem i Koljom Mićevićem složila se oko jednog. Da je svaku, ali pogotovo poeziju poput Disove, veoma teško prevoditi. Svaki put, kako je Kayoko Yamasaki naglasila, kada se prevodi jedna pesma, ruši se čitav jedan svijet, a potom opet gradi novi. O prevođenju pesme Možda spava još je rekla.
Možda spava, ta rečenica kao naslov srpskom jeziku lepo zvuči, ali na japanskom morate da više puta razmišljate da bi se funkcionisao taj naslov kao poetski izraz. Kod srpskih pesama toliko ima abstraktnih reči kao što je ljubav i sreća, zlo. U ovom slučaju u pesmi Možda spava imate reči zlo, imate sreću i tako dalje i tako dalje. E sad, te abstraktne reči, čini mi se, to su tragovi iz hrišćanske, biblijske tradicije. A japanskom jeziku to ne funkcioniše. Zato što retko ko je pisao koristeći te abstraktne reči pesmu od 8. veka do danas.
Kayoko Yamasaki najavila je nove prevode Disove Nirvane i Kostićeve Santa Maria della Salute. A Kolja Mićević pak osvrnuo se na problem sa kojim se suočavaju prevodioci danas i ponudio pomalo utopijsku ideju o novoj instituciji, Ministarstvu za prevođenje poezije.
Nekad je postojalo mnogo prevodilaca, sad ih je sve manje i manje, naročito za ovo što ja plediram, odnosno da se sa srpskog prevodi na druge jezike. Takvih prevodilaca normalno je da nemam dovoljno, znači trebalo bi ih stimulisati. Da bi se stimulisali, po mom mišljenju, bilo bi dobro stvoriti neku vrstu institucije koja bi mogla čak da ima vrednost jednog ministarstva, znači ja tako zamišljam, koje bi se brinulo oko čitavog projekta, gde, kako, koliko i šta. I da se stimulišu oni koji bi izvodili te projekte. Ja bih na neki način predložio da to ministarstvo, može se zvati drugčije, ali meni se dopada reč ministarstvo. Naravno, saže to neka vrsta kabineta, eto, jedan kabinet za poeziju, za prevođenje poezije.
Sada ćemo čuti kako prva strofa pesme Možda spava zvuči na francuskom, a čita je Kolja Mićević.
J'ai oublié ce matin un poème dans mon cœur, un poème que j'écoutais en rêve toute la nuit. À l'entendre, j'essayais en vain aujourd'hui, comme si le poème était tout mon bonheur. J'ai oublié ce matin un poème dans mon cœur.
Kozna. Možda će idući prevod jedne od malobrojnih Disovih zbirki pesama biti objavljen upravo u okviru jednog ministarstva ili kabineta za prevođenje poezije. Čini se da nešto poput toga često nedostaje.
va bien. Les oiseaux chantent, tout va bien. Le soleil brille, tout va bien. Même à ma banque, tout va bien. On me sourit, tout va bien. Je t'aime, tu m'aimes, on s'aime, tout va bien. Enfin, si ce n'est qu'il y a tous ces pauvres avec leurs mains tendues qu'on croise dans la rue. Ils nous font bien du mal, ils nous empêchent au fond de nous aimer en rond. Toi et moi, mon amour, alors que
tout va bien,
que les oiseaux chantent,
tout va bien,
que le soleil brille,
tout va bien,
pas de souffrance.
Radio Beograd 2.
Valdomiro Pena mora no bairro Flamengo, no quarto
noći depoj zamačenao, međa i pelko mantega, ljubot neko da iškina, espresso smrda potah na konta, i si me da pružonao, a folja popularna su agora nacional. Bate o ponto, pega uma velha perua, e com a sua gangue cai nas ruas. Bate o ponto, pega uma velha perua, e com a sua gangue cai nas ruas. Transando com bem, de todo tipo e espécie, como por exemplo, camelões, policiais, bicheiros, sambistas, otários marginais. Valdo, Miro, Pena, topa toda hora, com lances incríveis e perigosos, sem perder o seu humor, heróico e romântico, salve Valdo, Miro,
Festival Beogradske umetničke nove teritorije, koji ove godine po sloganom Bunt u gradu traje do 9. novembra, svečano je otvoren u sredu uveče u Kolačevoj zadužbini. Tamo je za Radio Beograd 2 bila Ana Ćirica.
Peti bunt je stigao i nenametljivo nastavlja borbu za bolje, civilizovanije, obrazovanije i kulturnije društvo, koje nam je potrebno poput vazduha. Festival je otvorio arhitekta Bojan Kovačević, a čast i veliki izazov da muzički otvore festival dobile su tri dame. Pijanistkinja Rita Kinka, sopran Katarina Jovanović i violistkinja Jelena Filipović. Dramaturški odlično koncipiran program kretao se od Beethovenove klavirske sonate opus 109 i pesama opus 48 za glas i klavir, do Brahmsovih pesama opus 91 za glas, violu i klavir. U drugom delu slušali smo jedini Beethovenov ciklus pesama pod nazivom Dalekoj dragoj, a koncert je krunisan Haydnovom kantatom Ariadna na Naksosu. Zahvaljujući izuzetno nadahnutom, tehnički besprekornom i stilski adekvatnom izvođenju pijanistkinje specifičnog senzibiliteta Rite Kinke, već na samom početku koncerta smo, dakle, bili uvučeni u drugi, neodoljivi svet meditacije, u kome smo na neki način ostali do završetka. Katarina Jovanović, sopran raskošnog volumena glasa i pune donje lage, precizne intonacije, izuzetne dikcije i sugestivnog nastupa na sceni, je i svojom mimikom iskazala svo bogatstvo nijansi raspoloženja i emocija Beethovenovih i Brahmsovih pesama. A sve navedeno je posebno došlo do izražaja u drugom delu koncerta kroz tumačenje Beethovenovog ciklusa Dalekoj dragoj i Haydnove kantate Ariadna na Naksosu. U onome što bi bio intelektualni pristup ovim ostvarenjima, Katarina Jovanović iskazala je odmereni izraz, dok je u onome što nije ni trebalo da bude kontrolisano do kraja, bila adekvatno energična i dramatična, ali bez trunke izveštačenosti. Posle koncerta, o neobičnom konceptu izvedenog programa, za Radio Beograd 2 je govorila Rita Kinka.
U aprilu smo izveli ovaj program, prvi put premijerno, i ta naša muzička stvarnost da čovjek toliko uloži u spremanje jednog programa da bi to izveo možda jedan ili dva puta. To je rak rana u ovom našem poslu, ali nema veze, mi smo tako uživali dok radimo ovo. Mislim da je to i publika osjetila. Taj put je čak interesantniji nego sam koncert, krajnji rezultat. Jer stalno neko istraživanje, usaglašavanje. To su dve ili tri različite ličnosti, zavisi koje pesmi, koji moraju zajedno da dišu, da razmišljaju, da osjećaju zajedno. I to je najteže stvar. Mi smo imali naratora, u Novom Sadu smo imali Branislava Lečića, koji je pre svake numere izrecitovao prevod sa nemačkog i sa italijanskog tih pesama, što je isto bilo neka vrsta uvođenja u emocije i tako. A mislim da to možda malo čak i usporavalo tok i nema potrebe, ova muzika toliko priča da nema potrebe da se to i objašnjava. Jer muzika rečima ne može da se objasni, muzika je mnogo više od reči.
Pijanistkinja Rita Kinka, koja je nastupila i kao solista i kao kamerni muzičar, govorila nam je i o Beethovenovoj sonati za klavir, koja nije bila u prvobitnom programskom okviru.
Nisam svirala u Novom Sadu jer je to bio baš kamerni koncert, a ovde je bilo ostalo vremena za tu predivnu čarobnu sonatu koja opet sa nekom svojom duhovnošću se uklapa u taj program kao neki lep uvod u sve što dalje dolazi, jer je Beethoven to napisao već kad nije čuo, kad je bio nekoliko godina udaljen od odlaska sa ovog sveta i to se čuje u toj sonati i tako se i završava. Kao da u stvari nije ni kraj, kao početak, sve je jednostavno povezano, potpuno filozofska sonata. Tu sonatu sviram od rane mladosti i uvek različito doživljavam i mislim da je sad nešto sasvim drugo nego pre 25 ili 30 godina.
Tako su očaravajući svet drugih lica Beethovena, Brahmsa i Haydna, kao i sama interpretacija umetnica koje su otvorile ovogodišnji bunt, objavili da će uporno i dostojanstveno podsjećati na potrebu za onim lepim i plemenitijim u našem društvu.
Radio Beograd 2.
Šest časova i devet minuta U toku je drugi sat Novog dana Radio Beograda 2 za subotu 4. novembar. I kao što znamo, festival angažovanog dokumentarnog igranog filma Slobodna zona u toku je u tri naša grada, u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, a otvoren je projekcijom dokumentarnog filma Dan oslobođenja Mortena Travika, Jugisa Oltea. To je priča o ekskluzivnom koncertu grupe Laibach u Severnoj Koreji 2015. godine, inače prvom rock koncertu u Severnoj Koreji. O tom filmu govori nam Vesna Perić.
Promociji koreditelskog multinacionalnog poduhvata Dan oslobođenja Norvežanina Mortena Travika i Litvanca Ugisa Oltea svakako idu na ruku višemesečne geopolitičke tenzije na Korejskom poluostrvu i neprestana nuklearna pretnja režima diktatora jedne od poslednjih komunističkih zemalja Kim Jong-una. Flert rediteljskog dvojca sa tolerancijom kulturno i politički najzatvorenije države sveta, Severne Koreje, delimično je urodio plodom. S jedne strane, ogroman je uspeh poslenika i kulturnog menadžera, samog reditelja i fana benda Laibach, Mortena Travika, da bend uopšte i dovede da nastupa u Severnoj Koreji. I to toliko kontroverzan bend koji koristi ideologiju i simbole kao provokaciju, dekonstrukciju, redizajniranje i, ako hoćemo, rebrandiranje politike identiteta i nacije. Laibach, kao bend industrijskog i gotik roka, nastao neposredno nakon Brozove smrti u bivšoj Jugoslaviji, tumačen je kao ekstremno desničarska i naci provokacija, a njihova misija je zapravo bila demontaža bilo kog oblika totalitarizma i unitarnog mišljenja. Koreografija marša i militantni nastupi, korišćenje čuvenog Maljevićevog crnog krsta na beloj pozadini, u potpunosti su kontraindikovani sa oficijalnim simboličkom praksom i ideologijom komunističke Severne Koreje. No, kako je stvarnost često fantastičnija i začudnija od same fikcije, upravo pogrešne medijske interpretacije nastupa ovog benda podudaraju se sa medijskom demonizacijom same Severne Koreje u globalnim okvirima. Kopča je na taj način pronađena i partijska vrhuška Severne Koreje je odobrila koncertni nastup Laibacha i to na godišnjicu od izuzetne važnosti za njihov nacionalni identitet, a to je 70 godina od oslobođenja od japanske okupacije. Dokumentarac Dan oslobođenja prati ovo putovanje, gostovanje, pripreme i sam koncert benda Laibach 2015. godine pod budnim okom neimenovanih severnokorejskih cenzora. Moramo priznati da na neki način u savremenoj kulturi, performansima i akcijama postaje poprilična moda otići u Severnu Koreju. Pre dve godine, recimo na Bitefu, imali smo prilike da vidimo i performans deju autorki, dramaturškinja Maje Pelević i Olge Dimitrijević, posvećen njihovom putovanju u ovu azijsku zemlju. Čini se da postoji prećutna bolećivost severnokorejske kulture prema zemljama bivše Jugoslavije i na neki način viši stepen tolerancije na posetioce iz tih krajeva. Što se gostovanja reditelja Mortena Travika, organizatora turneje i benda Laibach tiče, očigledno je da su se poštovali svi okviri, pravila i ograničenja kretanja i snimanja na javnim mestima. Članovi benda, koji neretko rade obrade poznatih bendova i izvođača kao što su Beatlesi i Stonesi ili muzičkih tema iz kultnih muzikala kao što je Moje pesme, moji snovi, za koncertni nastup u Severnoj Koreji priredili su i obrade korejskih izvornih pesama. One su također morale biti prilagođene nakon intervencije cenzora. U finalu samog dokumentarca u nešto manje od 3 minuta sažet je ceo koncert. Publika je kurtoazno tapšala, iako u potpunosti nesvesna čitavog koncepta, iako susretnuta sa jednom potpuno drugačijom, rekli bismo ekstremno kulturološkom paradigmom. I tu dolazimo do objašnjenja atributa, delimičan uspeh ovog poduhvata. Dakle, ogromna hrabrost i provokacija u samom činu i verujemo u životno iskustvo koje će obeležiti reditelje dokumentarca i sam bend, ali sa druge strane jedan prilično flah filmski narativ, bez kulminacije, bez drame i bez dramatičnosti, uz mnogo samozaljubljenosti reditelja Mortena Travika, koji se pojavljuje pred kamerom kao značajni protagonista ovog dokumentarnog filma. Rezultat je na izgled provokativan film, čiji se ekskluzivitet iscrpljuje u jednoj rečenici sinopsisa. Kontroverzni bend iz bivše Jugoslavije putuje na koncert u Severnu Koreju. Sami članovi benda izgledaju izigrani. Veoma malo su, čini se, učestvovali u konceptu samog dokumentarca Dan oslobođenja.
Ona pokušava, ona me sve nove zavere, biram broj, menjam prezime, da utonem sve do dna, al ne znam da li ona zna. Dobro zna. Rekla je, hajde kaži sve sada, pa da hajde. Rekla je, rekla je, hajde kaži sve sada, pa da hajde. Rekla je, rekla je, hajde kaži sve sada, pa da hajde. Rekla je, rekla je, hajde kaži sve sada, pa da hajde. Rekla je. Thank you.
Dakle, u Beogradu, Nišu i Novom Sadu filmski festival Slobodna zona, a svoje slušalce u saradnji sa festivalom nagrađujemo ulaznicama za projekcije u Beogradu. Reč je o filmovima iz regionalne selekcije koje je odabrao Ivan Bakrač. U tri termina u Domu omladine i Dvorani kulturnog centra bit će prikazani slotovi od po jednog dugometražnog i kratkometražnog filma. O filmu Prioritet, koji je u Domu omladine na programu od 18 časova i za koji također poklanjamo dva puta po dve ulaznice, slušamo u prilogu Ane Vučković-Denčić.
U okviru Slobodne zone biće prikazan kratkometražni igrani film Prioritet mlade rediteljke Jovane Kovanović. Ovaj film je apostrofiran kao vrlo važan u programu festivala, tako su rekli selektori. Pored pruge na periferiji Beograda, mladi i bogati par nalazi onesvešćenog čoveka i mora da odluči šta da uradi sa njim. O filmu, u kome glavne uloge igraju Slaven Došlo i Maja Šuša, govori rediteljka Jovana Kovanović.
Sve je zapravo krenulo od te kratke priče koju sam pročitala još na fakultetu od italijanskog pisca Marcello Foisa, koji se, tako da kažem, angažovana priča. Mislim, priča je jako koncizna, jako upečatljiva, kratka i jednostavna, ali je me ona tako proganjala, da kažem, dalje u životu nakon studije, ali niko nisam našao neki okvir u kom ja mogu da se bavim tom pričom i, da kažem, prethodnih godina sa svim ovim migracijama u svetu, raznim oprečnim ovakvim onakvim informacijama, stavovima ljudi prema ratovima u Siriji, Afganistanu i tako dalje. Jednostavno sam našla pravi okvir za bavljanje tom pričom i jednostavno taj format mi je bio najidealniji zato što dvoje ljudi odlučuje o životu, da kažem, treće osobe tokom jedne noći u Beogradu ili bilo kom drugom gradu. Ja kažem, to može da bude čak i imaginaran prostor, ne mora da bude, nije ničim orijentisano, niti je, da kažem, nužno vezano za naše društvo. To može da se desi bilo gde. I zapravo oni moraju da odluče šta će da rade sa čovekom koga nađu u nesvesti, jer žure na jedan vrlo bitan događaj. I sad to je neko pitanje te naše, da kažem, etike i savesti na tom, da kažem, bazičnom, najbazičnom aspektu priče, ali u suštini ja sam želela da se bavim generalno našom svješću i savješću u digitalnom dobu, znači na globalnom nivou, gde smo mi danas nekako previše orijentisani na virtualni svet i nekome čak, mislim, mnogim ljudima čak postalo bitniji taj imidž koji imamo na internetu i to kako se predstavljamo i nego ne znam odnosi u stvarnom svetu sa prijateljima i ljudima koje poznajemo i s kojima komuniciramo. I mislim da je svako od nas doživeo da ono kao sedimo i satima čitamo neke ovakve informacije, na kraju kada razmislimo više se ne sećamo šta smo to pročitali, tako da kažem, film se bavi tim nekim odnosom žrtve i nekog ko ima moć da o svemu tamo odlučuje i da nas sve to inhibira i onemogućuje da jednostavno izađemo napolje i da se borimo za neka svoja prava. Tako da mislim da generalno prioritet je jako važan pojam u današnjem svetu i da prioriteti su ono na čim čovečanstvo zaista treba da se zapita. Znači šta je bitno, ko smo, gde smo i kuda idemo sa našim odlukama.
Evo sada i kompletne informacije o današnjem programu festivala Slobodna zona. Biće dakle prikazani film slotovi od po jednog dokumentarnog i kratkometražnog filma i to su filmovi. Od 16 časova u Domu omladine Beograda film SOA i film Šum Balkana. Od 18 časova također u Domu omladine Beograda film Prioritet i film Smernice. Od 21 čas u Dvorani kulturnog centra film Blink i film Život od milijun dolara. Dakle, festival i Radio Beograd 2 poklanjaju dva puta po dve karte za današnji program. Naš broj telefona je 322-9653. Od ovog trenutka očekujemo vaše pozive.
Sve do vrha
slatka laž, gorka istina. Sve je to ljubav koju pronašla sam ja. Tisuću razloga za ljubav, tisuću razloga za smijer. Dok zatim
ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka sve naše godine. U prodaji
Simfonijski orkestar i hor RTS-a Mozart, Jupiter simfonija, krunidbena misa. Dirigent Bojan Suđić. Solisti Marija Mitić sopran, Lidija Jovanović alt, Dejan Maksimilijan Vrbančić tenor, Vladiskić bariton. Kolačeva zadužbina, subota, 4. novembar 2017. u 20 časova.
Eko.
Sve vreme ovog sveta je moglo biti naše. Sad sedim i gledam kako dan svojom lepotom se budi. Ne, nisam tužan, ponekad takvo je lice. Dok sedim i čekam da kažeš mi odlazim. Šta ako ti ja šapnem sad neke reči koje nikad nisi ti čula pre, koje te probude i podsete da možda mi poneki put šapnemo sve. Smo pre govorili, hajde spavaj sad, možda i nađem te u snu.
Čujemo sada i stanje na putevima u našoj zemlji. Iz Automoto Saveza Srbije javlja nam se Tanja Jovanović. Dobro jutro.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Prvi dan vikenda vozačima donosi povoljnije vremenske prilike bez padavina. Ipak magla ovog jutra smanjuje vidljivost širom naše zemlje. Na deonicama gde je vidljivost ispod 100 metara, uključite sva četiri pokazivača pravca, orijentišite se praćenjem srednje linije ili ona koja označava kraj kolovoza i držite veće odstojanje između vozila, jer podsjećamo da su zbog magle kolovozi mokri, pa je samim tim i zaustavni put duži. Na punu opreznost u vožnji apeluju i iz javnog preduzeća Putevi Srbije, a posebno treba obratiti pažnju na bezbednost radnika u zonama radova, jer je zbog magle vidljivost ograničena, pa se teže uočavaju započeti radovi i postavljena saobraćajna signalizacija. Zbog produženih radova na delu autoputa od Bubanj potoka ka Vrčinu, vozače očekuje usporena vožnja, posebno u satima pojačanog saobraćaja, kada je za prolazak ove deonice potrebno više strpljenja. Zbog radova na popravci kolovoza u sklopu redovnog održavanja autoputa E70 u zoni petlje Ruma, saobraćaj će na nadvožnjaku biti usporen i odvijaće se na izmeničnim propuštanjem vozila. Podsjećamo i na aktualne radove na održavanju mostova preko Crnih bara na autoputu Beograd-Niš, deonica Jagodina-Ćuprija. Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati dvosmerno kolovoznom trakom za smer kretanja od Beograda ka Nišu. Putari koriste još uvek povoljnije vremenske prilike za nastavak izgradnje i južnog kraka koridora 10, pa tako vozači očekuju radovi na deonici kroz Grdeličku klisuru, od Predajana do Caričine doline, između Caričine doline i tunela Manajle, kao i na deonici Srpska kuća Levosoje. Prema podacima Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja. Vozačima za kraj skrećemo pažnju da najveći broj poginulih strada u naseljenim mestima, zato vozite bez žurbe i poštujte pešake, jer su pešaci najugroženija kategorija u saobraćaju, a posebno budite oprezni u zonama škola. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
Kako nas vreme očekuje, reći će nam Nedeljko Todorović, ovog jutra dežurni u Hidrometeorološkom zavodu Srbije, i to je obećanje sasvim posebne vrste. Dobro jutro, gospodine Todoroviću.
Jutro se na području Srbije hladno, temperatura se kreće od 0 stepeni u Somboru do 8 u Negotinu. U većini mesta je maglovito, onegde sa veoma malom vidljivošću, ispod 50 metara. U Beogradu je 6 stepeni. Danas, posle maglovitog jutra, u toku dana pretežno sunčano, vetar slab, ujutro još zapadni, severozapadni, a zatim jugoistočni, najviša temperatura od 12 do 16 stepeni. I u Beogradu u jutarnjim satima u svim delovima grada magla, zatim toku prepodneva podizanje magle i pretežno sunčano vreme sa slabim jugoistočnim vetrom, najviša temperatura 14 stepeni. I narednih nekoliko dana pretežno sunčano, temperatura malo iznad prosečnih vrednosti, ali u košarskom području, znači uključujući i područje Beograda, od nedelje vetrovito vreme.
Dakle, u Beogradu je trenutno 6 stepeni, relativna vlažnost vazduha je 1006 milibara, vazdušni pritisak je 1006 milibara, a relativna vlažnost vazduha je 100%. Vetar iz pravca juga i jugoistoka duva brzinom od 1 metra u sekundi. U Kragujevcu je 5 stepeni, u Nišu 7, u Novom Sadu 1 stepen, ali je najniža temperatura na Kopaoniku gde je minus 2, najtoplije u Negotinu i u Ćupriji 8 stepeni. Očekuju se relativno povoljne biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih osoba, oprez se savetuje srčanim bolesnicima, astmatičarima u toku jutarnjih sati. Kod osetljivih osoba su mogući promenljivo raspoloženje i glavobolje.
Vraćaju se noći.
Sada je 6:45, Novi dan, Radio Beograda 2, a izložba Petar Peca Popović Zaustavljenost rok memorabilije je u toku u galeriji Atrium biblioteke grada Beograda. Izložbu je otvorio književnik Mihajlo Pantić, a u programu Zaustavljenost veče Pece Popovića su učestvovali muzičar Dejan Cukić, pisac Vladimir Pištalo, sam Petar Peca Popović, dakle rok kritičar i novinar, a publici se predstavio i bend Vreme čuda. Događaj je zabeležila Maja Milić.
Ako smo po nečemu zaista bili svet, njegov mali ali nezaobilazan deo, i ako po nečemu to i dalje neposustalo jesmo, onda smo to po slikama sa izložbe Zaustavljenost i po duhu koji nam se sa njih objavljuje. Ovim rečima je književnik Mihajlo Pantić otvorio izložbu Zaustavljenost, rok memorabilije, koja je nastala povodom obeležavanja 50 godina rada rok kritičara i novinara Petra Pece Popovića. Izložbu čine dokumentarni detalji iz arhive Pece Popovića, koje je godinama skupljao putujući po najpoznatijim svetskim i domaćim rock koncertima i festivalima. Na ovoj izložbi zaustavljen je čitav jedan period u kom je nastala istorija rock'n'rolla. O tome šta je rock'n'roll bio i šta je danas govori književnik Mihajlo Pantić.
Bez obzira na to što rock'n'roll više nije ono što je bio definitivno pre 50 godina kad je Peca počinjao, on se, kako bih rekao, on se primio u svim drugim oblicima umetničkog izražavanja i zato ja mislim da je to, bez imalo odstojanja, to govorim, najznačajnija nova umetnost druge polovine 20. veka. Svojim sintetizmom, svojim stavom, svojom estetikom, svojim odnosom prema društvu, svojom kritičnošću i na kraju ili na početku svojom inventivnošću, on je bez ikakve sumnje deo sad istorije moderne kulture i to više ne, to je jedna sad akademska činjenica uz podatak da je Bob Dylan recimo dobio Nobelovu nagradu, to onda ovako neopozivo verifikuje ovo što sam sada rekao.
Peca Popović je objavio brojne tekstove u časopisima Jukebox i Rock. Autor je knjige Rokopisi i koautor knjige Biti rock'n'roll. Kolumnista je lista Blitz, dobitnik nagrade Fondacije Tanja Petrović za izuzetan doprinos afirmisanju kulture i umetnosti. A o tome kako je sve to postao, govori rok kritičar i novinar Petar Popović.
Mene majka je odila, ali mene je muzika, ozbiljni ljudi, knjige i novine oformile. I radio. Ne zaboravite da nije bilo Nikole Karaklajića 62. sasnak u 9:05. Da nije bilo Mini Maxa 67. Da nije bilo Nikole Neškovića sa Prijateljem zvezda. Ko zna u što bi odrasli? Mi smo kao narod radoznali. A živeti 60-ih u Beogradu, kad je Beograd bio prestonica pokreta nesvrstanih, ni zapad, ni istok, ali taj Beograd je bacao svetlo daleko. Radio Beograd se slušao od Vladivostoka, ne znam, na celom istoku. I mi to što smo radili, što smo donosili intervjue, što smo puštali tu muziku, a paralelno i našu, mi smo nešto veliko uradili.
Sa Pecom Popovićem se može razgovarati o svemu i on se uvek trudio da pamet služi za radost, kaže pisac Vladimir Pištalo.
Peca zna svakog. Nekako kao da je odrastao igrajući klikere sa Beatlesima u ime svih nas. Bio je među organizatorima prvog koncerta novoosnovane U grupe 1970. godine u Dadovu. Nisu naplaćivali ulaz, već izlaz. Peca je naučio mnoge lekcije od velikih sveznadara zabavnika. Pesmom je proslavljao stogodišnicu Srpske književne zadruge. Prvi u svetu objavio je konvenciju o pravu deteta. On je beogradski usmeni radio. On je naš nezvanični ministar povratka kulturi. Njegovo muzičko znanje neograničeno. Peca je rođeni hroničar velikog vremena. Nisam siguran da bi u očima nekog drugog to isto vreme bilo veliko.
Izložba Zaustavljenost rok memorabilije trajeće do 13. novembra u galeriji Atrium biblioteke grada Beograda.
Radio Beograd 2. Thank you.
16:55.
Radio Beograd 2. Vesti.
Većina obećanja data tokom izbornih kampanja je ispunjena, kaže predsjednik Aleksandar Vučić. On je u intervju za Insider rekao da je u kampanjama malo obećavao i da je govorio o teškom radu, napornom radu i znoju. Glasove, kaže, nisu dobijali na velikim temama, nacionalnim ili bilo kojim drugim, već pre svega na posvećenosti radu. Da li će uskoro opet biti parlamentarnih izbora, ne zna i kaže da će se o tome još razgovarati. Smatra, međutim, da je vlada stabilna i da će to koristiti kao argument u razgovoru sa stranačkim organima. Premijerka Srbije Ana Brnabić ocenila je na konferenciji o svetskoj politici koja se održava u Maroku da jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova nije bilo u skladu sa međunarodnim pravom i standardima i da ne vidi zašto su ga određene države odobrile. Istakla je da posle toga u Prištini više nema Srba, kao i da su nakon toga srpske crkve i manastiri spaljeni. Naglasila je da Priština ni posle 4,5 godine od potpisivanja Briselskog sporazuma nije ispunila osnovnu tačku formiranje zajednice srpskih opština. Izborni panel za žalbe i predstavke u Prištini poništio je rezultate izbora za gradonačelnika u opštini Parteš i naložio Centralnoj izbornoj komisiji da ponovi glasanje u toj opštini na Kosovu i Metohiji. Srpska lista je saopštila da je poništavanje rezultata izbora u toj opštini politička odluka Prištine, kojom se na najgrublji način zadire u izbornu volju građana srpske nacionalnosti. Španski vrhovni sud izdao je evropski nalog za hapšenje smenjenog katalonskog lidera Carlesa Puigdemona i četvora njegovih bivših ministara, prenosi Reuters. Ta agencija navodi da se Puigdemon i saradnici nalaze u Belgiji i da su optuženi za pobunu, podsticanje na pobunu, zloupotrebu javnih fondova i kršenje poverenja. Na pozorišnim danima Zorana Radmilovića u Zaječaru sinoć je održano posljednje veče u zvaničnoj konkurenciji, a nagradu Zoranov brk dobio je Dragan Petrović Pejle za ulogu doktora Vase u predstavi Hipnoza jedne ljubavi, po tekstu i u režiji Dušana Kovačevića. Pozorišni dani Zorana Radmilovića biće završeni danas dodelom nagrada za najbolje glumca, najbolju predstavu, poceni publike i nagrade za vizuelni identitet. Vreme danas. Pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 2 stepena do 8 stepeni, najviša dnevno 12 do 16, u Beogradu 14 stepeni. Trenutno je u Beogradu 6 stepeni, relativna vlažnost vazduha 100%, vazdušni pritisak 1006 milibara, vetar iz pravca juga i jugoistoka duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
Yeah. got this dream about buying some land. He's gonna give up the booze and the one night stands, and then he'll settle down in some quiet little town and forget about everything. But you know he'll always keep moving. You know he's never gonna stop moving. Cause he's rolling, he's the rolling stone. When you wake up, it's a new morning. The sun is shining, it's a new morning.
U trećem smo satu Novog dana i očekujemo gosta u studiju. Biće to Dejan Simonović, urednik tribine Srpskog književnog društva, Emilija Epštajn, kustos Muzeja afričke umetnosti i glumci Petar Mihajlović i Milan Caci Mihajlović. Srpsko književno društvo se nizom tribina seća i na neki način odužuje Borislavu Pekiću, povod je 15 godina od smrti našeg velikog pisca, za neke i najvećeg savremenog. Gospodin Dejan Simonović, koji uređuje i vodi tribine Srpskog književnog društva, je bio tako dobar da dođe u studiju Novog dana. Dobro jutro, dobro nam došlo.
Dobro jutro svima.
U ponedeljak u 20 časova će biti održana tribina o kojoj ćemo sada govoriti i na njoj će biti reči o dramskom stvaralaštvu ili o dramskom opusu Borislava Pekića. Volela bih da nam kažete odmah na početku koje mesto zauzima dramsko stvaralaštvo u celokupnom stvaralaštvu Borislava Pekića, u celokupnom njegovom opusu.
Evo, mi smo želeli da osvetlimo dramsko stvaralaštvo Borislava Pekića upravo zbog toga što ono, bar se meni tako čini, predstavlja zapostavljeni deo njegovog stvaralaštva. Ako bismo napravili neku anketu, pa pitali ljude koje je prva asocijacija na Pekića, verovatno bi rekli ili Zlatnu runu, ili Hodočast Jarsenija Njegovana, ili Vreme čuda, retko bi ko rekao da su to njegove drame. Međutim, Pekić je izuzetno plodan dramski pisac, on je napisao 27 drama, ovde izvedenih ili obiljenih kod nas. Ono što je zaradio, posebno interesantno, da je on 17 tih drama napisao za kenski radio, koji su izvedene prvo u nemačkom, na nemačkom radiju, pa zatim ovde ili izvođene kao radiodrame ili izvođene kao pozorišne drame, neke adaptirane za televiziju. Znači, bio ima i za sebe veoma bogat dramski opus. Njegove drame su, recimo, Generali srodstva po oružju je nagrađena Sterijinom nagradom za najbolji dramski tekst. Onda Korespondencija zapravo je bila hit, svi se toga sećamo. Ona je imala koliko, 280 puta se igrao, to je 212. To je bila jedna od onih predstava za koje se tražila karta više.
Tako da... A opet, sam Borislav Pekić je prema dramskom, prema pozorištu, prema sceni, imao jedan potpuno specifičan odnos koji, recimo, možemo da pročitamo u njegovom ogledu pozorišta kao soba za razbijanje stakla, ali ću vas zamoliti da nam kažete nešto o tome kako se Borislav Pekić odnosio prema, eto, dramskoj oblasti, da kažem to najšire.
Pa, Borislav Pekić je po njegovim rečima, da uzmemo ovaj njegov ogled, soba za razbijanje ogledala kao njegov neki antipoetički, autopoetički, zapravo ne antipoetički, autopoetički stav, i tu je on iznao, jeli, svoj odnos prema pozorištu i prema drami uopšte. Znači, šta je kod Pekića privuklo drami? Zato što on mislio, smatrao zapravo da je to najangažovaniji oblik, ali koji za razliku od konkretnog angažmana u fizičkoj stvarnosti vama daje mogućnost da predstavite svoju stvarnost i svoju viziju stvarnosti. U fizičkoj stvarnosti, ako se angažate na bilo koji način, vi se angažate u nekim koordinatama koje neko drugi dao, a u pozorištu vi postavljate svoje sopstvene koordinate.
Kako ćete vi voditi ovu tribinu, na koje elemente dramskog stvaralaštva Borislava Pekića ćete posebno obratiti pažnju?
Pa ja bih prvo da kažem da ovo će u tribini učestvovati jedan iz novih snaga i mlađih istraživača, a i da zahvalim profesorki Zorici Nestorović sa Filološkog fakulteta, koja je dosta pomogla organizaciji ove tribine i preporučila neke ljude koji i nisu u centru pažnje i njihova imena se ne vrte kad se govori o Pekiću, što mislim da je jako dobro. Imaćemo razne tu pristupe, evo, ko dođe u ponedeljak videće, imaćemo, znači, petoro učesnika, možemo i sad da ih navedemo, možemo i kasnije. To su Vesna Srepuljević, Jelena Kovačević, Dunja Bojičić, Marija Blagović i Lazar Bojičić. Svako od njih će imati neki svoj ugao i mislim da će to biti jako zanimljivo, ćemo vidjeti Pekića iz pet različitih uglova. To je Pekića u dramskom stvaralaštvu osvetljeno iz pet različitih uglova, svežih pristupa, ja se nadam i očekujem i neočekivanih pristupa, tako da mislim da će tu biti jako prijatnih iznenađenja.
Ja ću vas zamoliti da još neko vreme provedete sa nama, jer mnogo toga još imamo da kažemo o Pekićevom dramskom stvaralaštvu. Gospodin Dejan Simonović iz Srpskog književnog društva je naš gost u studiju i mi smo ovog jutra zajedno da bismo najavili tribinu koja će biti posvećena dramskom stvaralaštvu Borislava Pekića. Ona će biti održana u ponedeljak u 20 časova u Srpskom književnom društvu u Francuskoj ulici broj 7 u Beogradu. Zanimljivo, gospodine Simonoviću, da kada je reč o inscenacijama Pekićevih drama, da se tu uvek okupljala, da kažem, elita onoga što je sada samo dramsko stvaralaštvo, elitni reditelji, najveći glumci, uvek najveće imena.
pa to verovatno samo po sebi govori nešto o kvalitetu i izazovnosti tog stvaralaštva. Jer Pekić, šta je za njega karakteristično, to je, mislim da je karakteristično i za njegov prozni opus, i za njega kao pisa. Pekić dramatizuje ideje o životu, znači ne ljude. I mislim da je to njegovo osobeno mesto naše književnosti baš po tome. Važnosti ideja, važnosti ne toliko karaktera koliko situacija, paradoksa. Drama kao sažeta forma, mislim da posebno pogotovo je Pekića u smislu za paradoks, ironiju, čak više nego roman. Roman je malo razvučeniji, ali ovdje sve dolazi tako, to se sabije i dolazi do većeg izražaja nego u nekoj dužoj formi. I ti dramski obrti, dramske situacije koje se ovdje običavaju, likovi koji su zapravo hiperbola. Ako uzmete recimo generala njegova, on je vojnik, ali on je potpuno vojnik, znači on nije nešto drugo još, nego on je potpuno vojnik i onda sad tu imate drugi Pekićev obrt. On jeste vojnik, ali on se igra vojnik, jer on nikad nije ratovo zaista. A igra se vojnika, treći obrt, u sred borbi za oslobođenje Beograda, gde on sa maketama, sa nemačkim oficirom koji se također igra vojnika, vode neke utvorne bitke, a na ulicama se vode stvarne bitke, jer tamo se, i to se kaže, u napomeni odvija u tom periodu kada se vode intenzivne borbe za oslobađanje Beograda. General je neka vrsta LARP artista vojničkog. Na jednom mjestu se oni reći sam da jedan kanibal i manevar ima više proporcije nego Malarmeo stih. I da je rat čista poezija, pesma nad pesmama i tako dalje. I onda imate tu, znači, još jedan obrt da je neprijateljski general, prestaje da bude neprijateljski general, već postaje jedan saučesnik u igri. I imate onda još jedan krajnji obrt koji je zaista tipično Pekićevski, da ta igra, ta utvarna igra, uvlači stvarnog vojnika u nju. Jer njime se, to jest, Đorđe njegovno se priključuje ruski major. Maju Srvene armije koja u tom trenutku oslobađa Beograd i on sede za njim u borbama za oslobađanje Beograda da igra te utvorne igre na maketama. Čak i vojnik kada dolazi kaže majore, puci, on kaže nemoj da me prekidaš, puciti vi. Otprilike to je to. Znači, to je to, ta igra kojom je Pekić neprekidno i paradoksalna igra kojom Pekić, ja mislim, opisano neprekidno u čitavom svom stvaralaštvu i to da on, što izrečito kaže u ovom eseju, ne imitira život.
Čini mi se da je celokupno stvaralaštvo Borislava Pekića nešto što je zahtevalo određene pretpostavke uvek intelektualnog tipa. Pretpostavke da to možemo da razumemo, pretpostavke da ponešto i znamo da bismo to mogli da razumemo. Šta mislite o Borislavu Pekiću u ovom vremenu, o recepciji njegovog dela u ovom vremenu koje, čini mi se, nije baš preterano naklonjeno intelektualnim visinama čovekovim?
Pa meni se neko čini da i obeležavanje ove godišnjice protiče dosta neprimećeno i da to govori o recepciji dela koja nije adekvatna samom delu. Znači, Pekić zaslužuje daleko više. Moguće da on previše zahtevan. Moguće da on previše intelektualno zahtevan. Drugo, vi stvarno morate, ono što ste sami rekli, znati nešto. On je enciklopedijski pisac. On barata znanjima iz različitih oblasti koje tako sam sipa iz rukava i da ga pojedi povremeno teško pratiti, pogotovo u ovom vremenu površnosti i vremenu trenutačnosti. Jer vi ako odete na internet, sve živi u trenutku. Znači, vama jedna objava na Facebooku, ne znam koliko živi, par sati maksimalno. Znači, tu je koncentracija razbijena i društvenim mrežama i tempom života, a Pekić je neko ko traži koncentraciju, ko traži usredsređenost i traži, ima specifičan smisao za humor. Znači, ironiju, ali ona je intelektualni humor i ona je intelektualnu ironiju koja je nešto potpuno drugo, recimo od humora Branislava Nušića ili Domanovića. Ovo je drugi tip. I verovatno zbog toga Pekić nije toliko ušao, da kažemo, među čitalačku publiku koliko zaslužuje. Ali kad se čovjek prepusti, kad jednom uđe unutra, Pekić ga nosi, on ima tu snagu, on ima tu unutrašnju snagu da vuče čovjeka i da ga drži.
Moram da priznam i vama, a evo i našim slušalcima, da sve ovo što ste sada rekli doživljavam kao kompliment Novom danu i njegovom izboru da najavi tribinu Pekić kao dramski pisac, koja će biti održana u ponedeljak u 20 časova u Srpskom književnom društvu u Francuskoj 7. Ovu tribinu je osmislio i vodit će gospodin Dejan Simonović, koji je ovog jutra bio sa nama. Najljepše vam hvala.
Hvala vam.
Thank you. Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. Let the music play on, play on, play on. Feel it in your heart and feel it in your soul. Let the music take control. We're going to party, climbing, fiesta, forever. Come on and sing my song.
U septembru mesecu počele su pilot šetnje u organizaciji Muzeja afričke umetnosti po Topčideru, uglavnom po kraju u kom se nalazi Muzej afričke umetnosti, a jedna takva, veoma zanimljiva i veoma važna, čini nam se, počinje danas u 11 časova i tema joj je kulturna baština Topčidera. Novi dan je u goste pozvao Emiliju Epštajn, kustosa Muzeja afričke umetnosti. Dobro jutro, dobro nam došli.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Moguće je da je iznenađujuće da na Topčideru ima toliko kulturne baštine.
Pa ono što znamo, čini mi se i Beograđani što znaju, jeste da je to jedna velika zelena površina, da ima divnih parkova i često verujem da su naši sugrađani odlazili na Topčider, na Senjak, u neke lepe šetnje. Mi smo sad spojili ono što je možda manje vidljivo, to je taj kulturni sadržaj sa ovim isto lepim, da kažemo, lepom stvari koja je sama šetnja. I kreirali smo program koji se zove Kulturna baština Topčidera, a zapravo to je program koji Muzej afričke umetnosti ostvaruje u saradnji sa Kućom kralja Petra i Kućom legata. Što znači da su zapravo ove tri tačke u fokusu ove naše šetnje, ali da se svakako i priča usput i dok se prolazi kroz različite ulice i parkove i tako dalje, skrećući pažnju učesnicima u ovoj šetnji na možda manje poznate činjenice vezano za Senjak i za Dedinje i Topčider u širem smislu, odnosno za činjenice da je to bila jedna velika umetnička kolonija svojevremeno tamo, da su se gradile različite vile, odnosno i različite zgrade, različitog karaktera. I sam Muzej afričke umetnosti, zapravo njegova osnova kreće od atelija Moše Pijade. I tek 70-ih godina, kada se dolazi na ideju kreiranja Muzeja afričke umetnosti, vi zapravo imate, da kažemo, krećući od tog ateljeja i tog zemljišta koje je bilo u vlasništvu grada Beograda, odnosno počinje da se stvara nešto drugo, od ateljeja, da kažemo, do muzeja.
Da, mi naravno nećemo sada sve reći što ćemo saznati danas, počeo od 11 časova, ali mi se čini da je važno da kažemo da se Topčider još od 19. veka urbanistički osmišljava kao gradska oaza, vi ste nam rekli, sa parkovima, izletištima, zelenim površinama, ali da se u tom zelenilu kriju i brojne vile, brojni letnjikovci, umetnički ateljeji koji su podignuti početkom 20. veka i u stvari ta kulturna baština Topčidera koju ćemo danas obići je, da kažemo, arhitektonsko-umetničko-istorijska.
Jeste. Ono što je jako bitno, možda isto vrlo često vezujemo nasljeđe kulturnu baštinu za muzeje. To nam je onako nekako na prvu loptu, a zapravo nasljeđe i baština su svuda oko nas. Ulice nose svoju istoriju, svoju priču, određene tačke, mesta u šire gledano našem gradu, ne samo na Topčideru, vezuju se za neke priče. Nedavno je također i podignut spomenik Isidori Sekulić, možda sad već i prošlo godinu i više dana svakako, ali postoje razlozi za to, postoje razlozi zašto se određeni, čak i spomenici, dižu na određenim mestima, tačkama, tako da eto, ovo je jedna šetnja koja pored tih, te tri institucije u kojima se, da kažemo, najviše zadržava, također prati i eto te različite, možda do sad neutabane staze kulturnog tipa i kulturnog sadržaja.
Koje su te tri tačke?
Te tri tačke su, dakle, kreće se danas od Muzeja afričke umetnosti, zatim se ide do Kuće kralja Petra, koja je zapravo veoma blizu samog muzeja, dakle, bukvalno 3-5 minuta dalje, čak ni to nije neka prevelika šetnja, i završava se ova tura u legatu Petra Lubarde. Tako da to su te tri, da kažemo, ta tri zdanja koje se posećuju kroz ovu turu.
A kada ste govorili o kulturnoj baštini, sve to što ste rekli je naravno potpuno tako, i to znamo već iz činjenice da postoji, ili tako, materijalna i nematerijalna kulturna baština, da postoje brojne činjenice koje bi bilo važno da saznamo i znamo, jer je to naša kulturna baština, to je naša istorija, to je naše blago.
Jeste, to je blago našeg grada i svakako je veoma interesantno i mogu također da kažem da evo i današnja šetnja i zapravo šetnja koja je isto bila planirana za 25. novembar, kapaciteti su popunjeni, gledamo da nekako to bude ugodna šetnja u smislu da nema ni previše ljudi kako bi se ta grupa ipak nekako lepo formirala, lepo kretala, ali postoje i dva termina u decembru i dva termina čak i u januaru 2018. godine, tako da možete da se planirate. Svi podaci se nalaze na našem zvaničnom sajtu, možete nas i pozvati za bilo koje podatke.
A to je Novi dan Radio Beograda 2, poštovani slušalci, da vas obavesti o sledećim šetnjama u organizaciji Muzeja afričke umetnosti. Važno je to i bilo bi dobro, čini mi se, da prošetamo zajedno po Beogradu. Emilija Epštajn je bila gošća Novog dana, kustos Muzeja afričke umetnosti. Hvala vam najlepše na vremenu koje ste izdvojili. Danas vas očekuje dosta napora, vi ste evo bili tako dobri da malo vremena odvojite iza nas. Hvala još jednom.
Nema na čemu i drugi put.
Majko slova i slav i spasa trojeručice, neka naše čamce u blage luke iz gustih oluja s pučine dovedu, ptice izletele iz tvoje treće ruke. Trojeručice, katance, brave i vrata, braću u kazanu olova koje ključa, sve što su bezbrojne ruke zaključale, neka nam tvoja treća ruka otključa.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ljubomira Simovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 18. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Utorak 7. novembra u 20 časova na maloj sceni opere i teatra Madlinijanum očekuje nas premijera predstave Žanka. To je drama Miodraga Ilića, dramskog pisa, znači je dela gotovo da smo zaboravili, a značajna su. A gosti novog dana tim povodom su gospoda Petar Mihajlović i gospodin Milan Caci Mihajlović. Dobro jutro, dobro nam došli.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Gospodo Mihajlović, i kasnije ću objasniti ovu zanimljivu činjenicu, vi u ovoj predstavi tumačite bar po dve uloge.
I tako dalje.
I tako dalje.
Da, da.
Caci, koje su uloge koje vi tumačite?
Po komadu Mije Ilića ja tumačim gospodina Tošića, kritičara, i zove se Simeon Tošić, a i Branislava Nušića, i igram u jednom trenutku neku ulogu iz putujuće neke trupe. ali ovde se pojavljujem i kao neki kritičar drugi, kao neki lekar i tako dalje, sve zahvaljujući rediteljki predstave.
Rediteljka predstave je Milica Kralj.
Milici Kralj.
Jeste, mi nismo rekli, a mislim da smo dužni to da kažemo, da naslovnu ulogu, ulogu Žanke Stokić tumači Jelica Sretenović.
Da, smo se naoštrili tek to da kažemo.
Dobro. Petre, vi igrate tri uloge koliko vidim, a možda i vi više.
Da, da, ja isto igram više uloga. To je, pa evo, ja ću da vam kažem ukratko, mi smo u stvari pokušali da se bavimo tim posljednjim trenucima života te velike srpske glumice Žanke Stokić, to jest onim što u tim njenim posljednjim životnim trenucima prolazi kroz njenu glavu i kroz njene misli, a to su naravno najznačajniji događaji iz njenog života, neke njene najveće ljubavi, neke njene najveće patnje, najveća razočarenja, tako da ja imam priliku u stvari da u ovom komadu igram neke od njenih najvećih životnih ljubavi, igram i neke likove sa kojima njoj sigurno nije bilo prijatno dok je bila sa njima i u njihovom prisustvu. Po komadu to su uloge glumca Aleksandra Gavrilovića, koji je bio prva njena velika ljubav, koji je nekako i uveo u pozorište. Igram vojnog islednika koji je ispitivao Žanku Stokić kada je uhapšena. I igram Morisa Pijade, to je njena druga velika životna ljubav već u nekim poznijim godinama, koja se i završila početkom tog rata. Moris Pijade je bio jedan činovnik beogradski, jel, i on je odveden u logor, Nemci su ga uhvatili pošto je bio Jevrejin. A pored toga Milica je rešila da ovaj tekst Miodraga Ilića da ga malo oživi, da te delove koji su veliki, u tekstu ima dosta tih velikih žankinih ispovesti, žankinih monologa, pa smo mi pokušali da te ljude koji se pominju u tim monolozima oživimo na sceni, tako da ja eto pored toga dođoh i do toga da igram i Bojana Stupicu i još 3-4 sigurno uloge u toku komada.
E sad, pitanje se odnosi na obojicu, ali možda da se obratim Milanu Caciju Mihajloviću. To moraju biti velike transformacije po definiciji kada se igra nekoliko uloga u jednoj predstavi.
Pa jeste, to je izazov za glumca u svakom slučaju. Prosto mislim da to je i osveženje u komadu, jer ovo je jedna vrlo ozbiljna priča. Inače, možda da ne zaboravim da pomenem, ovo je godina velikog jubileja i to dvostrukog, 130 godina od rođenja i 70 godina od smrti Žanke Stokić. Ona je živela u suštini po ovim današnjim nekim merilima relativno kratko, 60 godina. Bila je obožavana glumica. Kažu da je, recimo, kad je slavila rođendan, kažu da je sedela u skadarli i da je narod dolazio sa poklonima, da joj se pokloni, da joj da poklon, da joj da koverat. Tako da je jednom skupila toliko para da je kupila kuću.
Da, to je neverovatno. Evo, vas dvojica niste ni jedan ni drugi svedoci vremena u kom se Žanka mogla poznavati, da, ali da. Legenda o Žanki živi. Petre, vi ste mlad čovek. Šta je vama Žanka Stokić?
Pa, uopšte ovaj komad i ova predstava mi smo pokušali da je radimo kao jedan omaž i Žanki Stokić, jedna velika, velika srpska glumica, ali i omaž svim onim glumcima koji više nisu tu i nisu sa nama, tako da smo na neki način njima posvetili ovu predstavu. Pa eto, kao i neki veliki glumci koji su bili živi, koje sam ja eto za ovo vreme koliko imam ja godina uspeo da gledam, i ostali mi u pamćenju
i da kao, igraš sa njima.
Tako je, kao veliki, veliki, fenomenalni srpski glumci. Tako i ta legenda kruži, ja sam slušao o njoj dosta od raznih ljudi, a evo sada sam i malo pobliže se upoznao sa tim njenim životnim okolnostima i sa svim onim što je zadesilo u njenom životu. Tako da, u svakom slučaju, kao omaž cijeloj našoj profesiji, tako gledam sada na ovu dramu i uopšte na Žanku Stokić.
Onda ćemo sa velikim, velikim uzbuđenjem doći na premijeru utorak 7. novembra, a vas ću, gospodo Mihajlovići, zamoliti da još malo ostanete sa nama, pa ćemo
da,
nastaviti
može,
razgovor o predstavi.
Nešto još hoću kažem.
Važi. Studiju Novog dana Petar Mihajlović i Milan Caci Mihajlović, koje ćemo u utorak po prvi put videti u predstavi Žanka u Madlenijanumu. Mi smo, Petre, čuli od vas da je ovo na neki način omaž glumačkoj profesiji. Milane, da li se vi slažete sa tom konstatacijom?
Apsolutno.
Da.
Samo hoću da izgovorim još nešto što mislim da ne bi bilo lepo da ne kažem. Ja već drugi put igram ovaj komad. Negde tamo, ne mogu tačno da se setim kada, da li je bila 2002. 3. da li 8. možda, igrao sam ovaj komad u pozorištu Slavija, Žanku je igrala Ružica Sokić. I mi smo odigrali jedno 130 predstava zajedno. A onda Ruža je otišla 2013. prošle su već godinice, i ja sam inicirao igranje ove nove Žanke zato što sam smatrao da i sam tekst Mije Ilića to apsolutno zaslužuje, a da je danas pravi moment da se on ponovo stavi na scenu i da se obeleži taj dvostruki jubilej Žankin, ali ne samo njen, nego prosto da se eto ta predstava, kao što je i Petar rekao, odigra kao omaž profesiji i velikim glumcima. Ja nisam sa Žankom igrao. Mija Ilić je, recimo, pričao nam je video Žanku, i to kod Vukovog spomenika, kad je po kazni velika srpska glumica, prvakinja Narodnog pozorišta, čistila ulice, jer je to bila kazna, sa zatvorenicima je čistila ulice. Video je još dva puta u nekoj predstavi je gledao. Ja je nisam video, nisam imao prilike, ali sam igrao sa velikim glumcima. I samo da pomenem nekoliko njih iz svog pozorišta, pa je dovoljno, ali iz Narodnog, recimo, ajde da krenem od Narodnog, i Ciga Jerinić, i Ksenija Jovanović, i Milan Puzić, pa u Ateljevu, i Zoran Radmilović, i Taško, i Bule, i Ruža,
Petar Kralj.
Pera Kralj, Bata Stojković, može mnogo da se nabraja, i Cica Perović, i Neda Spasojević, tako da mi čak u jednom momentu pominjemo neke od ovih koje sam sada nabrojao. Tako da će publici zaista biti jasno da je to omaž svim onim ljudima koji koračaju po sceni i nešto ostavljaju publici samo za sećanje.
I mislim da bi Žanka bila vrlo, vrlo zadovoljna kada bi videla takvu jednu predstavu koja je omaž njenoj ljubljenoj profesiji. Petre, htjela bih da vas pitam nešto, i čini mi se da je ovo trenutak da sada otkrijem onu tajnu koju sam obećala da ću otkriti kada sam vas vama obratila sa gospodom Mihajlovići. Ja, poštovani slušalci, imam zadovoljstvo da sedim sa sinom i ocem, ili ocem i sinom, glumcima Petrom i Milanom Cacijem Mihajlovićem, i hoću da vas pitam sada nešto sasvim drugačije. Milica Kralj, raditeljka ove predstave, je kćerka Petra Kralja. Da li se to osjeća u njenom pristupu režiji, u njenom pristupu glumcima, da ona glumačko dete i da ona dobro, dobro poznaje taj posao i taj svet?
Pa, kako bi rekao, naravno, Milica, mi se znamo dugo, i ono što ona uvijek ističe da, verovatno zbog toga što su i njeni roditelji, jel, i otac i majka glumci, ona stalno ističe koliko ceni i poštuje glumce, i to se zaista vidi u u radu prosto sa glumcima, ona je jedan od tih reditelja koji nekako, čini mi se, su svesni toga da je u pozorištu ipak najvažniji glumac i zato je veliko zadovoljstvo raditi sa njom.
Milane Caci, kakva su vaša iskustva u radu sa Milicom Kralj?
Ovo je moj prvi rad sa Milicom. Ja sam predložio nju i kao reditelja, a i njenu koleginicu Milicu Bajić Đurov, pošto znam za njih da uvek zajedno sarađuju. I siguran sam da nisam pogrešio. Naprotiv, sjajne su kao tandem i drago mi je pre svega što eto sam doživeo i to da igram u režiji ćerke svoga kolege sa kojim sam delio tu scenu jedno skoro 40 godina.
A Milica Bajić Đurov je inače scenograf i kostimograf, da ne pomisli ljudi da smo imali dva reditelja.
Da. Očigledno je da će puno uzbuđenja biti i u toku igranja ove predstave, u toku njenog života, kao što je očigledno mnogo uzbuđenja na njenom radu koji još uvek traje. Premijera je utorak i mi smo uzbuđeni. Jedva čekamo da vidimo predstavu.
Tek da ne zaboravimo i da istaknemo koliko je uzbuđena moja draga koleginica sa kojom igram u predstavi Vlast, a koja će sada stati na scenu kao Žanka, a to je Jelica Jeca Sretenović.
Utorak 7. novembar, 20 časova, mala scena Madlenijanuma, premijera predstave Žanka, po tekstu Miodraga Ilića u režiji Milice Kralj, sa Jelicom Sretenović u glavnoj ulozi, sa Petrom Mihajlovićem i Milanom Cacijem Mihajlovićem u ostalim brojnim ulogama, reprize 11. i 13. novembar, sve u 20 časova, mala scena Madlenijanuma. Ako sam nešto propustila, molim vas dopunite me.
Propustili smo da pomenemo da je na predstavi radio muziku.
Muziku je radio Miroljub Aranđelović Rasinski.
Jeste.
I to je to, da smo sve sada pomenuli.
Jeste.
Da nekog ne zaboravimo slučajno.
Uvek nešto ostane nerečeno, uvek nešto ostane nedorečeno, ali zato je tu vreme pred nama da se
da
sve...
Da, nadamo kaže. Se i mi, i radujemo se tom sedmom, da će sve biti rečeno baš tog 7. novembra u 20 časova.
Petar i Milan Caci Mihajlović su bili gosti novog dana. Hvala vam najlepše još jednom.
Hvala vam na gostoprimstvu.
A sada na pažnji za novi dan zahvaljuju Nena Đorđević, Vesna Tošović, Milenko Mićanović, Ivana Đorđević i Milica Pilipenko. Ostanite uz Radio Beograd 2.